Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang pagtatanghal ng sining at kulturang Pilipino ang isinagawa sa Melbourne, kung saan inalunsad ng Agusan Butuan Artists Association sa pakikipagtulungan ng Philippine Consulate General sa Melbourne ang International Cultural Exchange Exhibition na pinamagatang Balangay, A Trans-Pacific Journey. Layunin na aktibidad na ito na ipakita ang husay ng malikhaing pagpapahayag at lalo pang patatagin ang ugnayang pangkultura ng Pilipinas at Australia. Tampok sa nasabing curated exhibition ang mga likha ng mga piling alagad ng sining mula sa Pilipinas, kabilang na ang tanyag na pintor na si Amang Pintor.
Isa sa mga kasama natin ngayon ang Filipino artist dito sa Balangay, A Trans-Pacific Journey and International Cultural Exchange. Sir Alito Villaflor Circa, known as Amang Pintor.
Okay sir, let's talk about yung pinaka-theme. Bakit sir, parang yun yung naging ano natin eh, yun yung naging tema natin. Gaano ba kalaki yung part ng Balangay sa Filipino culture?
Unang-una, yung salita pa lang, no, Balangay. Dito nang galing yung salita na barangay. Ito yung ginagamit noon para maglakbay yung ating mga ancestral mga ninuno. Palitan ng kultura, ika nga. Ito yung kultura mo, subukan nyo. Kultura namin, subukan namin. Parang ganun. Yung Trans-Pacific na sinasabi natin, ito yung dali naman natin yung ating kultura sa ibang lugar, di ba?
Sir, what can you say dito sa mga obra ng ating mga Filipino artists mula Mindanao?
Pati nga ako, napapahanga talaga sa mga lumabas na mga masterpiece nila. No? Kanya-kanyang pagpapahayag ng damdamin, kanya-kanyang pag-interpret about dun, ano yung kanilang kultura. At makikita mo talaga na pwede nating itapat sa mga international arts.
Dito sa exhibit room, wala po yung inyong obra. Yung pala ay may live painting pala kayong gagawin. So, yeah. Ba't po ganun yung may nakanaisip
ko ninyo? So, nag-decide na ako na gumawa na lang ng live painting. Pero ang tema niya, yan pa din, no? Balangay pa rin. Yung style ko kasi, hand painting at saka finger painting, no? Medyo hirap din ako pagdating sa texture ng abaka nga din. So, nagulat siguro sila na biglang may ganung performance kanina.
You're internationally known for your distinctive, blood and hair artworks. How did you develop this unconventional artistic style? What made you decide to go on that track?
Kung babalikan ko yung pagkabata ko, kasi ginagamit ko na yan dahil naghahanap ako ng mga pintura na pwedeng gamitin. Kasi nung panahon ko, hindi ako nakakita ng ibang mga pintura noon eh. So, sariling sikap, ika nga. So, dun hanggang pag nasusugatan, yun yung ginagamit ko sa akin. Kasi red siya. Yung ibang kulay ko, doon ko natatagpuan sa mga katas ng halaman na kung ano-ano pang material. So, ginamit ko yung blood ko para gamitin na campaigns against global warming. Kasi noong time na yun, uso-uso yung climate change, yung umiinit ang mundo. So, para marinig yung boses ko, ginamit ko yung blood ko para kalampagin yung buong mundo. Sa hand painting, nagsimula ako dyan sa mga bata sa mga liblib na area. Kasama ko ang military minsan ibang organization. So, nagbibigay ng medical mission. At the same time, kinukuha ko yung mga bata para i-inspire sila. Nagpipaint ako sa harap nila. At pag nakatingin na sila sa akin, mas madaling ipasok sa kanila yung inililecture ko about yung pagmamahal sa kalikasan, sa kultura, sa bansa natin, gano'n. Hanggang later on, may nagsabi sa akin na pwede kong gamitin to mag-show sa ibang bansa. Kaya nakipag-partner ako sa mga kaibigan ko na musician, mga sikat na musician. Isa na dyan si Noel Cabangon, doon ako nagsimula sa kanya. Joey Ayala, yan. Sila Bayang, Barrios. Tapos itong si Banyuhay.
Pinta at awit, hence pintawit. Let's talk about that.
So yung pintaawit, nag-explore tayo ng iba-ibang estilo eh. Kasi dapat hindi limited ang kakayahan natin pagdating sa ganyan. Pero ito, tinatawag ko na siyang visual performing arts. Na-inspire ako dyan kasi unang-una, nakikita ko yung aking mga kaibigan na kumakanta about environment din. Parang pag pumikit ka, nakikita mo yung lyrics nila ba?
Yeah.
Ganun. Minsan, pag nilagay ko yung piturang ganun, at hinagot ko siya at merong humubog na doon, sinusundan ko lang humubog. Base yun doon sa music talaga. Pag yun ay talagang show, ha? Pag talagang show.
Sir, you're also dubbed as the father of indigenousism art. What does this movement represent?
So, yung indigenousism ay paggamit ng indigenous material actually. Pero masasabi mo siyang indigenousism art kung ang advocacy mo ay tulad ng advocacy na sinasabi ko, na tungkol about sa kalikasan. So dahil yung Indigenous Embodies is a movement, campaigns against global warming.
If there's any message would you, that you would like to leave with young Filipino and Filipino-Australians artists?
So sabi ko nga, nagniningning yung sining, yung opera, no? Kapag may advocacy. Hindi lang yung sa ceiling, benta o ano man, no? Pero the best talaga gamitin mo siya to ano, develop community, no? Rural development through arts. Ma-appreciate nila, mahatak mo sila doon sa iyong art. At the same time, mahatak mo sila doon sa iyong advocacy. But ang paghanga ay kapatid ng paglikha. Kapag humanga ang isang bata, siya, yung bata, lilikha na rin siya. Ganon. So, isang paraan yun na maano mo sila, mahatak mo sila, hindi para hindi lang yung art nila na ipakita sa madla, kundi yung art nila na may purpose about doon sa kanilang advocacy. So at the same time, magandang technique ito sa mga bata, unang-una na kikita nila kung paano gumamit ng mga indigenous, o pwede pa lang gamitin yung mga indigenous materials sa arts, ganun, kahit na wala pa lang pera, pwede pala, yung mga ganun ba. So malaking bagay sa mga bata. At the same time, hindi natawag natin na mental wellness. Kapag ginawa nilang passion ito, yung pagpipinta o other sa arts, no?
Sir, bago kayo kumbaga nag-exhibit dito sa Melbourne, ano ba yung mga naunan nyo pang lugar na pinuntang? At ano ba yung future countries or places pa na may exhibit ng balangay?
Kahit na sa Europe, no? Actually, nagsimula akong mag-exhibit noon. Kauna-unahan ko 2017 sa US, no? Then Canada, then Europe, then dito sa ano, sa Australia, then sa unti-unti dito sa Asia. Ganun. So pero nung una ang target ko magbigay ng show. Mag-show ako, ganyan. Later on nagkaroon ng connection. Yun pala po, pwede rin pala na mag-ano ako magbigay ng workshop sa mga schools. So yun, dahan-dahan na yun. Dati show lang eh. So nag-workshop na ako sa mga bata later on. Then later on pala, pwede pala akong mag-link ng mga organization sa bawat mga embassy. Kasi una-una, nakilala ko na yung mga staff ng embassy at the same time, mga ambassadors din. So, madali na lang silang i-link. So, katunayan sa gawin ng Europe, mayroon tayong mga natulungan ng individual artists dyan. No? Nakakilala ko yung mga organization doon, inilink ko sila. So, nakakapag-exhibit na rin sila sa Europe. So, para doon sa mga artists natin, no? Sabi nung mga artist noon na hindi nakapagtuloy, noon, nagdo-drawing ako. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Sa ang biro ng iba, kasi binawi na ng God. Kasi hindi mo ginagamit din siya. Gamitin mo, pagyamanin mo, i-share mo. Gamitin mo sa yung, kung ano yung naayon sa kanya, parang gano'n. Nailipat mo, naitatransfer mo sa kanila yung kung ano yung natutunan sa mundo nito, parang gano'n. Kasi sila yung susunod na relasyon eh.
After this exhibit in Australia, we will be exhibiting this in hopefully in Cebu and National Museum. Maraming salamat po sa mga pumunta ngayong araw na to at naging successful ang launch ng Balangay Art Exhibit. At sa mga hindi pa nakarating, sana makapunta kayo dito. This will be exhibited until the 17th. Just go here at the consulate. This will be open until 3 p.m. So, see this great works of our Filipino artists.
Mark De La Rosa, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.